ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 22 თებერვალია, ორშაბათი. თბილისის დროი 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი ახალი ამბები მოკლედ. კაბულის განცხადებით სამოქალაქო პირების სიცოცხლე შეეწირა ავღანეთში ნატო საჰაერო იერიშს. რიჩარდ ჰოლბრუკმა, ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. ირაკლი ალასანია თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის პროცესში მონაწილეობას მიიღებს ალიანსი საქართველოსთვის სხვა სუბიექტების გარეშე საკუთარ პარტიასთან ერთად. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. ავღანეთის მთავრობის განცხადებით მრავალი სამოქალაქო პირი დაიღუპა კვირას დაიკუნდისა და ურუზგანის პროვინციების საზღვართან ნატო საჰაერო იერიშისას, რომელიც შეცდომით განხორციელდა სამოქალაქო პირების ბადრაგის წინააღმდეგ. მთავრობის ბოლო განცხადებაში ლაპარაკია 27 დაღუპულზე, განსხვავებით წინამაჩვენებლისგან 33 დაღუპული შესახებ. მთავრობამ საჰაერო იერიშს გაუმართლებელი უწოდა და ნატოს უფრო მჭიდრო კოორდინაციისგან მოუწოდა მომავალში სამოქალაქო მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. ნატოს დღევანდელი განცხადებით ბადრაგი ნატოსა და ავღანეთის სამთავრობო ძალების ერთობლივ ჯგუფს უახლოვდებოდა. ნატოს სარდალმა გენერალმა სტენლი მაკრისტალმა სინანული და მწუხარება გამოთქვა კვირას მომხდარი ინციდენტის გამო. ავღანეთიდან გავრცელდა შემდეგი ცნობაც ოფიციალური პირების განცხადებით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სულ ცოტა 14 ადამიანი მოკლა აღმოსავლეთ ავღანეთში უხუცესებისა და ავღანელი ლტოლვილების შეკრებაზე. პოლიციის გენერალ მოჰამად აიუბ სალანგის განცხადებით პაკისტანიდან ბოლო ხანს დაბრუნებული 200-მდე ლტოლვილი ხვდებოდა ადგილობრივ ლიდერებს, როცა თვითმკვლელმა მოერიშემ აფეთქება მოაწყო. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა რიჩარდ ჰოლბრუკმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. თბილისიდან გამგზავრებამდე ამერიკელი დიპლომატი პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად იმყოფებოდა კწანისის სასწავლო ცენტრში, სადაც ქართველი სამხედროები ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობისთვის ემზადებიან. რიჩარდ ჰოლბრუკმა ამერიკელი ხალხისა და მთელი მსოფლიოს სახელით საქართველოს მადლობა გადაუხადა ავღანეთში დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნის გადაწყვეტილებისთვის, რაც მისივე შეფასებით პატარა ქვეყნისთვის იოლი არ არის.
ქართველი ჯარისკაცები მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ მსოფლიოში ტერორიზმთან ბრძოლაში და როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, ჯარების იყოფნა ცივილიზებული მსოფლიოს საერთო მიზნებს ემსახურება.
განაცხადა რიჩარდ ჰოლბრუკმა თბილისში ვიზიტისას. ავღანეთში უკვე იმყოფება 160 ქართველი ჯარისკაცი, კიდევ 800-მდე სამხედრო ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად ჰელმანდის პროვინციაში უნდა განთავსდეს. პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაიჭრა ქალაქ მინგორაში, რომელიც სვატის ხეობის ადმინისტრაციული ცენტრია. სამხედროებმა გასულ წელს წამოიწყეს ფართომასშტაბიანი იერიში სვატში, ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონში, იქიდან თალიბების გასათევნად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განოქცობთ გამოშვებას. ირაკლი ალასანია თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის პროცესში მონაწილეობას მიიღებს ალიანსის საქართველოსთვის სხვა სუბიექტების გარეშე საკუთარ პარტიასთან, ჩვენი საქართველო თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად. ალასანიამ დღეს თბილისში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და ერთიანი კანდიდატის შესარჩევად ნაბიჯები გადადგას. ალასანიას თქმით, მისი გადაწყვეტილება ალიანსთან შეთანხმებულია. ამ წუთებში უნდა გაირკვეს, აპირებს თუ არა საზოგადოებრივი მოძრაობის დაიცავი საქართველოს. ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლევან გაჩეჩილაძე კენჭი იყაროს თბილისის მერის თანამდებობაზე. გაჩეჩილაძის ბრიფინგი საღამოს 6 საათისთვის არის დანიშნული. გერმანიის ავიაკომპანია ლუფთჰანსამ სასამართლოს მიმართა თხოვნით შეაჩეროს პილოტების გაფიცვა, რომელიც ასობით რეისის გაუქმებას იწვევს. პილოტების პროფკავშირის კოკპიტის გაფიცვის მისესად სახელდება შეშფოთება, რომ ლუფთჰანსამ ხარჯების შესამცირებლად შესაძლოა დაასაქმოს უცხოელი პილოტები, რომლებიც უფრო დაბალ ანაზღაურებაზეც თანახმა არიან. დაგეგმილი 4-დღიანი გაფიცვის მსვლელობაში 3000-მდე რეისის გაუქმებას მოელიან. შესაბამისად ლუფთჰანსა სავარაუდოდ 100 მილიონამდე ევროთი დაზარალდება. Երիշեմ դրես 16 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ერახში, სადაც ორი კვირაც არჩება საპარლამენტო არჩევნებამდე. 7 მარტს უნდა ჩატარდეს რიგით მეორე არჩევნები სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობის შემდეგ. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოხვდა თავდასხმას ბაღდადის სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე უმეტესად სუნიტები დასახლებულ უბანში. იქ შეიარაღებულმა პირებმა ერთი ოჯახის 8 წევრი მოკლეს. ევროკავშირის განცხადებით ის უკიდურესად შეშფოთებული ემგარემოებით, რომ დუბაიში ჰამასის წარმომადგენლის მკვლელობის საქმეში ევროპული პასპორტები ფიგურირებს. ამში ნარსის განცხადება ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ესპანეთის საგრეუწყების ხელმძღვანელმა მიგელ ანხელ მორატინოსმა გააკეთა ბრიუსელში, სადაც ის კოლეგებთან შესახვედრა ჩავიდა.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გავუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა რიჩარდ ჰოლბრუკმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. ადგილობრივი არჩევნები ეყოლება თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიციას ერთიანი კანდიდატი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი პოლიტიკურ პარტიებთან მემორანდუმს აფორმებს.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ მეორე არხი სახელი ფისარდება. იმ ტექსტს და იმ ნაწილს, რომელიც შეეხება ერთსაათიანი სამოქმედებას, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ.
ავტომფლობელები საწვავის რეალიზატორებს დაუპირისპირდნენ და ბენზინის გაიაფებას მოითხოვენ.
ვაპროტესტებთ საწვავის ფასებს, ხარისხს და ზონაში რო გატყობებს. ლარი და უზბეკეთში უნდა ღირდეს დღესდღეობით საქართველოში რეგულარის ტიპის საწვავი.
მოისმენთ ყოველგვირეულ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ნატოს ძალების შეცდომას ავღანეთში კვლავ მოჰყვა მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობას შორის. ვისაუბრებთ ბერლინის კინოფესტივალის შედეგებზეც. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. დღევანდელ გამოშვებაში ეგვიპტის ფარაონ ტუტანხამონზე ჩატარებული ახალი გამოკვლევის შედეგებს გაგაცნობთ.
თავარი სიურპრიზი ტუტანხამონის დედის ვინაობასთან არის დაკავშირებული. ის არის არა ეხნატონის მთავარი ცოლი ნეფერტიტი, არამედ ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა ქალი, რომლის სახელი ჯერჯერობით არ არის დადგენილი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველომ შესაძლოა სატრანზიტო ქვეყნის როლი შეასრულოს ავღანეთში ნატოს ძალებისთვის სამხედრო ტვირთის მიწოდების საქმეში. სწორედ ამ საკითხის განხილვა იყო საქართველოში შეერთებული შტატების მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლის რიჩარდ ჰოლბრუკის ერთდღიანი ვიზიტის მიზანი. ჰოლბრუკი ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილია და თბილისში ჩასვლამდე ის შუა აზიის ქვეყნებს სტუმრობდა. დღეს დილით რიჩარდ ჰოლბრუკმა და საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს კრწანისის სამხედრო ბაზაზე. პრესკონფერენციას დავით ჩაგანავაც ესწრებოდა.
რიჩარდ ჰოლბრუკი საქართველოში პრეზიდენტის პირადი მოწვევით ჩამოვიდა. მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს მზაობისა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის მყოფი ნატოს ჯარებისთვის ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის შეთავაზების შესახებ. ნატოს სამშვიდობო მისია ავღანეთში 2001 წლიდან 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ დაფუძნდა და უკვე 19 წელია მიმდინარეობს. ოპერაციაში საქართველოს დღემდე 170-მდე სამხედრო ყავს გაგზავნილი. ამჯერად ავღანეთში გასამგზავრებლად გამზადებული დასავლური სტანდარტებით მომზადებული 700-მდე სამხედრო რიჩარდ ჰოლბრუკს კრწანისის სამხედრო ბაზაზე შეახვედრეს. შეხვედრა მედიასთან სასადილოში მოხდა, სადაც სამხედრო კაზარმაში პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი და თავად ელჩი ჰოლბრუკი იმყოფებოდნენ. სულ 12 ადამიანი. პრესა რამდენიმე წუთით მას შემდეგ შეუშვეს, რაც დელეგაცია სადილს მორჩა. სიტყვა პრეზიდენტმა დაიწყო და პირველი იმ ჯარისკაცებს შეეხო, ვინც ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობს.
ჩვენი ჯარისკაცები უბრალოდ რაღაც ზოგად მისიას გასრულებენ. ისინი გასრულებენ ქართულ პატრიოტულ საქმეს. ჩვენ მათი დიდი იმედი გვაქვს. მე ვიცი, რომ ჩვენ მათი ოჯახები და ჩვენ ყველანი ნერვიულობთ მათ კეთილდღეობაზე, მათ უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვართ ამ ბრძოლაში ჩაბმული.
ჯარისკაცთა სასადილო კაზარმაში მაგიდის გარშემო მედიისთვის პრეზიდენტმა და რიჩარდ ჰოლბრუკმა დაახლოებით 5 წუთი ისაუბრეს. საუბარი ძირითადად საქართველოს ამერიკის მეგობრულ ურთიერთობებსა და ტერორიზმთან ბრძოლის აუცილებლობას შეეხო. ასევე ხშირად გაესვა ხაზი იმ პირად დამოკიდებულებებს, რომლებიც ჰოლბრუკს საქართველოსთან აქვს. ჰოლბრუკი ერთ-ერთი პირველი ამერიკელი იყო, ვინც აგვისტოს ომის დროს საქართველოს სტუმრობდა.
Ричарди არის საქართველოს ძველი მეგობარი და რადგანაც ის არის ამ მისიის სათავეში, ჩვენ საქართველოში თავს გვცნობთ გაცილებით მშვიდად და გაცილებით თავდაჯერებულად მომავალთან დაკავშირებით. და ეს არის ერთ-ერთი мотиваცია გარდა სხვა დიდი мотиваციებისა, თუ რატომ ვართ ასე თავდაჯერებულნი სამხედრო ძალების მიწოდებაში. როგორც მოგეხსენებათ, ერთ სულზე გაანგარიშებით, საქართველოს ავღანეთში ყავს ყველაზე დიდი მისია.
ერთი რაც ალსაღად გამოიკვეთა საუბრიდან იყო საქართველოს პრეზიდენტის პირადი ინიციატივა საქართველოს ავღანეთში ოპერაციაში უფრო ფართო მონაწილეობისა და ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილე ჯარებისთვის სამხედრო ტვირთით მომარაგების მიზნით საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის პოტენციალის შეთავაზებისა.
რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი ტვირთისა უკვე გადის საქართველოზე. სხვა ქვეყნებიც არიან ამ პროცესში ჩართულნი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთადერთი გზა ან მთავარი გზა, თუმცა ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთ-ერთი გზა, რომ ეს ოპერაცია იყოს მეტად პროგნოზირებადი და წარმატებული. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რისი გაკეთება შეგვიძლია.
საქართველოს გარდა სამხედრო ტვირთისთვის ალტერნატიული ტრანზიტის გზად სხვა ქვეყნებიც განიხილება. საკითხს უფრო ვრცლად რიჩარდ ჰოლბრუკი შეეხო.
ამ ჩემს მარშრუტზე, რომელსაც მე დღეს ვასრულებ, მე უკვე ვიყავი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთში და როცა ჩვენ ამ მარშრუტზე ვსაუბრობთ, თითოეულ ქვეყანას აქვს რაღაცა, რისი შეთავაზებაც შეუძლიათ და მე ამ საკითხს დავუტოვებ პროფესიონალებს. ეს არის საუკეთესო გზა, საუკეთესო გადაწყვეტილებათა მისაღებად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს ალტერნატიული მარშრუტები.
თუმცა ჰოლბრუკმა აღნიშნა მისი აღფრთოვანება იმ 700-კაციანი ბატალიონის მზაობით, რომელიც ავღანეთში წასასვლელად ემზადება და რომლის საჩვენებელი წვრთნები მან სადილამდე რამდენიმე წუთით ადრე მოინახულა.
მე გადავცემ პრეზიდენტს თავდაცვის ხელმძღვანელობას, რომ ამ ტრეინინგებზე შესანიშნავი საქმე გაკეთდა. მე ვიცი, რომ გენერლებს აქვთ მაღალი შეხედულება წვრთნების მიმდინარეობისა და შედეგებისა. ქართველებს სავარაუდოდ აქვთ მიმზიდველობა ამ სიტუაციებში. ავღანეთი, ისევე როგორც საქართველო, მთაგორიანი ქვეყანაა და ქართველი მეომრები მზად არიან საბრძოლველად. და ისევე როგორც ამერიკული, ბრიტანული ჯარები, ქართველები მიდიან იქ ნატოს ეგიდით, როგორც თანამებრძოლები.
კაზარმაში სასადილო მაგიდის წინ საუბარს ჟურნალისტების შეკითხვები მოყვა. ერთ-ერთი შეკითხვა დასალური პრესის ჟურნალისტმა დასვა, რომელიც კითხულობდა, თუ რა გავლენას იქონიებდა საქართველოს გაზრდილი მონაწილეობა ავღანეთის ოპერაციაში ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე. შეკითხვაზე პასუხი ჰოლბრუკმა გასცა.
იმ განხილვებზე, რომლებმაც გამოიწვია ჯარების ეს განლაგება, რომელიც ერთი წლის წინ მიუნხენში დაიწყო მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, როცა მე და მან არაფორმალური საუბარი დავიწყეთ და სააკაშვილმა გახსნა შესაძლებლობა და მე სასწრაფოდ ოთახიდან გამოვედი და გენერალი პორტრიასი მოვიწვიე, იმ განხილვაში და ყველა იმ საუბარში, რომელიც მას ახლდა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, საკითხი, რომელიც თქვენ დასვით, არასდროს გაჟღერებულა. ეს გაკეთდა იმიტომ, რომ საფრთხე ავღანეთში, როგორც პრეზიდენტმა თქვა, საერთო საფრთხეა ამერიკისა და საქართველოს უსაფრთხოებისა.
შეხვედრამ დაახლოებით 15 წუთს გასტანა, რის შემდეგაც ჟურნალისტებმა ტერიტორია სპეციალურად გამოყოფილი მანქანები დატოვეს. დღესვე დასრულდა რიჩარდ ჰოლბრუკის ვიზიტი საქართველოში. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, როდის იქნება ამერიკული მხარის პასუხი საქართველოს შეთავაზებაზე ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის თაობაზე.
დავით ჩაგანავა საუბრობდა ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების წარგზავნილის რიჩარდ ჰოლბრუკის ვიზიტზე საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ხელი მოეწერა მემორანდუმს საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, საქართველოს პარლამენტსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ფორმირებასთან დაკავშირებით. მემორანდუმზე ხელისმომწერი სუბიექტები თანხმდებიან, რომ არხი უზრუნველყოფს პარლამენტის პლენარული სხდომების და მნიშვნელოვანი საკომიტეტო განხილვების პირდაპირ ეთერში გაშუქებას. ამასთან ოპოზიციურ პარტიებს ყოველდღიურად დაეთმობათ ერთსაათიანი ეთერი რუბრიკა „თავისუფალი ზონა“. კვირაში ერთხელ კი არხით სხვადასხვა თემაზე გამართული დისკუსია გადაიცემა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
პირველ საათზე დაგეგმილი ხელისმოწერა 9:00 საათით გადაიდო. მისაზე კი მემორანდუმში რამდენიმე ცვლილების შეტანა გახდა. უფრო კონკრეტულად კი მემორანდუმი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ხელმოწერებისათვის ღია იქნება ნაცვლად 1 ივლისისა 1 აპრილამდე და ის ძალაში დარჩება მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ეს რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს, თორემ ოპოზიციური პარტიების მნიშვნელოვან ნაწილს საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, საქართველოს პარლამენტსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაფორმებულ მემორანდუმთან დაკავშირებით კიდევ რამდენიმე სხვა შენიშვნაც ჰქონდა. ეს უმეტესწილად მემორანდუმის მეოთხე პუნქტს ეხებოდა, რომლის მიხედვითაც არხი კვირაში ერთხელ უზრუნველყოფდა დებატებს მხოლოდ იმ კანონ პროექტებზე, რომელთა განხილვაც პარლამენტში მიმდინარეობს. ამ კუთხით მემორანდუმში ცვლილება შევიდა, ანუ არასასესიო პერიოდში პირდაპირი ეთერი დაეთმობა დებატებს სხვადასხვა პოლიტიკურ თემებზეც. 21 თებერვალს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ოფისში მემორანდუმს 10 ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი. მათ შორის არის კონსერვატიული პარტია, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა მიიჩნევს, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა არ უნდა გაუშვან დამატებითი შესაძლებლობა ხელიდან, რათა საზოგადოებას საკუთარი ხმა მიაწვდინონ.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ მეორე ათასწლეული ისარგებლო. იმ ტექსტსა იმ ნაწილს, რომელიც შეეხება აი ამ 1-საათიანი ზოლის სამოქმედებას, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ და ჩვენ ვფიქრობთ, ეს იქნება დამატებითი საშუალება თავისუფალი სიტყვის მიწოდებისათვის განსაკუთრებულ რეგიონებში.
კონსერვატიული პარტიის გარდა მემორანდუმს კიდევ 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი. ესენი არიან ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, მოძრაობა დაიცავი საქართველო, პარტია თავისუფლება, ტრადიციონალისტები, ჩვენ თვითონ, ქართული დასი, ხალხის პარტია, მოძრაობა სამართლიანი საქართველო და ჩვენ საქართველო თავისუფალი დემოკრატები. ხელისმოწერის ცერემონიალზე ქალთა პარტიის ლიდერი გუგული მაღრაძეც იმყოფებოდა, თუმცა მისი პარტია დანარჩენ 10-ს არ შეუერთდა.
ფაქტიურად გარდა რაღაც პატარა დეტალებისა, არაფერი არ შეცვლილა. რატომ მიდიოდა ეს მოლაპარაკება, თუ ოპოზიციურ პარტიას თავი მის მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებდა, ინდა ხელისმოწერა დიდი მეორე აქტი. აბა ის ოპოზიციური პარტიები, რომელსაც მოსახლეობის 9-ი მაინც უჭერს ხელს, მათი აზრი არ უნდა იყოს გათვალისწინებული? ოპოზიციურ პარტიას უბრალოდ მეტი გზა არა აქვს, ეხლა არჩევნები მოდის და ნებისმიერ რომ მათთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ცოტა პრინციპულები უნდა ვიყოთ.
უარი განაცხადა მემორანდუმის ხელისმოწერაზე დემოკრატიულმა მოძრაობამ ერთიანი საქართველო. მისი ერთ-ერთი წევრის ზურაბ ბიგლავას განცხადებით, ერთსაათიანი დრო, რომელიც მემორანდუმით არის გათვალისწინებული და რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს ყოველდღურად ეკრეწოდებულ პრაიმ ტაიმში, ანუ 22 საათიდან 23 საათამდე დაეთმობა, საკმაოდ მცირეა მათი მოსაზრებების დასაფიქსირებლად. გარდა ამისა, მისივე თქმით, მემორანდუმში არ არის გათვალისწინებული საკონსულტაციო საბჭოს შექმნა, სადაც პოლიტიკურ პარტიებს შესაძლებლობა ექნებოდათ განეხილათ მოსაზრებები ეთერთან დაკავშირებით.
ამის გამო, რომ ეს მოთხოვნები არც ერთი არ იყო გათვალისწინებული, სამწუხაროდ ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ხელი მოგვეწერათ. თუმცა ჩვენ ვიყავი კონსულტაციური განწყობილი, რომ ეს შეთანხმება ჩვენდა.
კიდევ ერთი შენიშვნა, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ჰქონდა, მეორე არხის დაფარვის ზონის სიმცირეს შეეხებოდა. თუმცა როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელი ლევან გახელაძე აცხადებს, ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს, ხოლო ამ ეტაპისათვის კი მეორე არხის მაუწყებლობა სატელიტით იქნება შესაძლებელი.
სატელიტზე აიწერა მეორე არხი, რაც საშუალებას მისცემს საკაბელო ოპერატორებს თავის პაკეტში ჩასვან. Ну плюс ვუნებრივია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს თეფში, მასაც შეიძლება მიღება ამ სიგნალის, პლუს პროდუქტი განთავსდება ინტერნეტში. ასე რომ ხელმისაწვდომობა საკმაოდ დიდი იქნება.
აღსანიშნავია, რომ პარტიები, რომლებიც ხელს არ მოაწერენ მემორანდუმს, არ ისარგებლებენ ახალი პოლიტიკური არხის მომსახურებით. პოლიტიკურ პარტიებს კი დრო მოსაფიქრებლად 1 აპრილამდე აქვთ. რაც შეეხება იმ პარტიებს, რომლებმაც უკვე მოაწერეს ხელი მემორანდუმს, ისინი თავად შეთანხმდებიან ღია ეთერში განკუთვნილი დროის რიგითობის განსაზღვრის წესზე. წილისყრა უახლოეს მომავალში გაიმართება. როგორც ლევან გახელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ჯერჯერობით მიმდინარეობს ტექნიკური საკითხების მოგვარება, რომლის შემდეგაც ახალი მეორე არხი ფუნქციონირებას სრული დატვირთვით დაიწყებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას. თბილისში თანდათან ძალას იკრებს ავტომოყვარულების საპროტესტო მოძრაობა, რომელიც ინტერნეტ დისკუსიიდან დაიწყო და რომლის მთავარი მოთხოვნაცაა ავტომობილის საწვავის გაიაფება. ინტერნეტის სოციალურ ქსელებში 3000-მდე ავტომფლობელი ბენზინის სიძვირემ გაერთიანა და ამ გაერთიანებამ უკვე მეორედ უქმე დღეებში თბილისის ქუჩებში საპროტესტო მსვლელობა მოაწყო. ავტომფლობელების მოთხოვნების შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
გასული კვირის შაბათ დღეს უკვე მეორედ თბილისის ქუჩები ავტომობილების უწყვეტი სიგნალის ხმამ გააყრუა. Акциис монатилени ам формит апротестебден საქართველოს автомобилис საწვავზე არსებულ ფასებს. Интернетის виртуалურ სივრცეში გაერთიანებული მძღოლები რეალურ სამყაროში საპროტესტო აქციების შეწყვეტას არაპირებენ და მუხტის გასაღრმავებლად автомобилис მფლობელებს პროკლამაციებს ურიგებენ. Საპროტესტო მოძრაობის სიმბოლიკაა შუბლზე მიბჯენილი პისტოლეტი, რომელიც რეზინის მილით დაკავშირებულია ბენზინგასამართ სადგურთან. Ам სიმბოლიკის ავტორთა აზრით მათ შორისაა ბექა კემულარიაც. Საწვავის ღირებულება დღეს არსებულზე 50 თეთრით ნაკლები უნდა იყოს.
Ვაპროტესტებთ საწვავის ფასებს, ხარისხს და ზონაში რო ვატყუებით. ლარი და უზბეკეთში უნდა ღირდეს დღესდღეობით საქართველოში რეგულარის ტიპის საწვავი.
Аналогиური პოზიცია აქვს ავტომფლობელთა საპროტესტო აქციის სხვა მონაწილეებსაც. მათ მიერ საწვავის ღირებულების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ფორუმ ჯიის ვებგვერდზე. Ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ჯაბა სალარიძე ამბობს, რომ საწვავის ღირებულება უნდა შემცირდეს.
Бензин შემოდის აზერბაიჯანიდან. ამავე დროს აზერბაიჯანიდან შემოს ბენზინი ფასდაკი თავიდან 25 დოლარამდე ფასდაკი გადაიდება ქართულ ნავთობ კომპანიებს. დღეს ყველა მისით როგორი მდგომარეობა ჩვენს ბენზინის ფასზე დაკავშირები და შესაბამისად უნდა ექნეს მიღებული ზომები, რომ დაიწყოს ბენზინის ფასება.
ამჟამად საქართველოში რეგულარის მარკის ბენზინის საწვავი 1 ლიტრი საშუალოდ 1 ლარი და 70 თეთრი ღირს. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც საქართველოში ავტომობილის საწვავზე შექმნილ ვითარებას მონოპოლიურს უწოდებს და სწორედ ამ მდგომარეობას აბრალებს ბენზინის ფასის განუწყვეტლივ ზრდას. თუმცა კი ბაზარზე მინიმუმ 4 მსხვილი კონკურენტი კომპანია ოპერირებს და ერთი რომელიმე მონოპოლისტის დასახელება ვერ ხერხდება. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე საწვავის რეალიზატორ კომპანიებთან შორის არსებულ კარტერულ გარიგებაზე საუბრობს.
ლარი და 50 არ ჯდება და ამხელა მოგების მარჟი არ უნდა იყოს. ამხელა მოგების მარჟის არსებობა პირდაპირ მიანიშნებს, რომ აქ არის გარკვეული შეთანხმება, თანხმობა თამაშის წესებს. ხადია, რომ ამხელა დიდი მოგების მარჟია, გარკვეულწილად სერიოზული პრობლემაა ქვეყნისთვის. ქვეყანა და მისი ეკონომიური პოლიტიკა უნდა ისრაპოდეს, რომ რაც შეიძლება თავისუფალი კონკურენცია იყოს, რომ ტარიფები და ფასები მაქსიმალურად ადეკვატური და კონკურენტუნალია იყოს.
ავტომობილის საწვავის ფასის ზრდის სხვა მიზეზებზე საუბრობს ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის ხელმძღვანელი ვანომ თვალაშვილი. იგი ამბობს, რომ საწვავის ფასი ჯერ კიდევ ახალი წლის საზეიმო დღეებში უნდა მომატებულიყო, თუმცა მაშინ კომპანიებმა თავი შეიკავეს. მან რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში პასუხი გასცა საზოგადოებაში გავრცელებულ მოსაზრებასაც საწვავის ფასში ნავთობკომპანიების მოგების წილის შესახებ. თვალაშვილის განცხადებით, 1 ლიტრ საწვავზე რეალიზატორი კომპანიები დანამატი დაახლოებით 30 თეთრში ადგენს, რომელშიც შედის მოგების გადასახადი, საბანკო კრედიტის მომსახურება, ადმინისტრაციული ხარჯები და სხვა.
იყო პერიოდი, მინდა გითხრათ, ეს არის 2-3 წლის უკან, როდესაც გასამართ სადგურები 3-თეთრიან, 4-თეთრიან, 5-თეთრიან მოგების მარჟაზე მუშაობენ. დღეს ეს მოგების მარჟა ესეთი დაბალი აღარ არის. კომპანიებს ამ შემთხვევაში მოგების მარჟა გაზრდილია და აღარ აქვს ეს მიზერული და მინიმალური. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ისინი წაგებაზე ზარალზე მუშაობენ.
მიუხედავად ასეთი განმარტებებისა, ავტომობილის მფლობელთა საპროტესტო მოძრაობა გაჩერებას არაპირებს და კვირის ბოლოს მასშტაბური მანიფესტაციის მოწყობას გეგმავს. მის ორგანიზატორებს იმედი აქვთ, რომ საინფორმაციო კამპანიითა და საყვირების ხმაურით საწვავის ფასების შემცირებას მიაღწევენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
მთელი კვირა აქვეყნებს ლევან ალექსიძის ღია წერილს, რომელიც ასე იწყება. ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსანს, ამჟამად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს და პარტია ედინაე როსიას მოკავშირეს ბატონ პეტრე მამრაძეს. ტექსტში წაიკითხავთ. პირველ რიგში მაკვირვებს თქვენი ლოგიკა. მტერთან, რომელმაც ჩაიდინა აგრესია, მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპაცია, ოფიციალურად ცნო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და აქცია ეს ტერიტორიები თავის შერაღებული ძალების ბაზებად, საქართველომ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება სუფთა ფურცლიდან. თითქოს არაფერი მომხდარა და რუსეთის ჯარები არ დგანან თბილისიდან რამდენიმე ათეული კილომეტრის დაშორებით. ეს არის კოლაბორაციონიზმის ყველაზე უკიდურესი ფორმა, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებს მთელ ქართულ საზოგადოებას. ოპოზიციის უმრავლესობის ლიდერთა ჩათვლით. წერს ლევან ალექსიძე პეტრე მამრაძეს ღია წერილში, რომელსაც მთელი კვირა აქვეყნებს. კვირის პალიტრაში ქვეყნდება ექსკლუზიური ინტერვიუ ირაკლი ოქრუაშვილთან. ვიდრე ჩვენ არ გაგვიჯდება გონებაში, რომ ახალი პროტესტი საჭიროა სააკაშვილის მოსაშორებლად, ამისთვის ვიბრძვით ყველა მეთოდით და ხალხს შუაგზაზე არ მივატოვებთ. მანამდე არაფერი გამოვა, ამბობს ოქროაშვილი და განაგრძობს. მე ტალღის აგორებაზე არ ვმუშაობ, რაც ტალღის აგორებას ავტომატურად იწვევს და მიზნის მისაღწევად ეფექტური გზა, იმაზე ვმუშაობ და საამისოდ თანამოაზრეებს ვეძებ. წაიკითხავთ ინტერვიუში ირაკლი ოქროაშვილთან, რომლის თქმითაც დღეს უკვე ის ეტაპია, როდესაც ამ რეჟიმის მოშორება ყველა მეთოდითაა შესაძლებელი. ინტერვიუს ოქროაშვილთან კვირის პალიტრა აქვეყნებს. ახალი თაობის ავტორი წერს, ადგილობრივ არჩევნებში გარდაუვალი დამარცხების შემდეგ ოპოზიციის ნაწილი შეეცდება კვლავ ააგოროს საპროტესტო ტალღა. თუმცა დღევანდელი განწყობებიდან გამომდინარე საეჭოა, რომ საზოგადოებამ აიტაცოს მომიტინგე ოპოზიციონერთა მოწოდებები, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ბევრი ოპოზიციური პარტიის სრულ მარგინალიზებას. ამ ფონზე საზოგადოებაში გაიზრდება მოთხოვნილება ახალი პოლიტიკური ძალების მიმართ, წერს ახალი თაობის ავტორი. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ნესტან კირთაძესთან. ის ამბობს, ნურასოდეს ნურავინი ფიქრებს, რომ ლეიბორისტული პარტია როდესმე რომელიმე პარტიის დეკორაციის ან ფასადის ფუნქციას შეასრულებს. ჩვენ უბრალოდ მზად ვართ კოლეგა ოპოზიციონერებთან მთავარ სახელმწიფოებრივ საკითხებზე კოორდინაციის რეჟიმში ვიმუშაოთ, ამბობს ნესტან კირთაძე. ასამბლეა დასავლის კორესპონდენტი ირაკლი ალასანიას ესაუბრა. ის ამბობს, ჩვენ მოვლენათა განვითარების ყველა სცენარისთვის მზად ვართ, მეტიც, შევინარჩუნებთ საზოგადოების სიმშვიდეს და არჩევნებით შევცვლით ამ ხელისუფლებას, რომელიც 7 ნოემბრის გამეორებას ვეღარ გაბედავს, თუკი საზოგადოების ერთსულ უნებას დაინახავს. დამერძმონეთ სააკაშვილის და მერაბიშვილის ხელისუფლება აქციების დარბევას ვეღარ გაბედავს, რადგან ეს საბოლოოდ დაასამარებს მათ, ამბობს ალასანია. კვირის ქრონიკა, რამაზ კლიმიაშვილი. ვინც ადგილობრივ არჩევნებზე წავა, იმას პოლიტიკური მომავალი აღარ ექნება, როცა სააკაშვილს გავაგდებთ პანღურებით, ეგენიც მიყვებიან თან. კვირის ქრონიკის დღევანდელ ნომერში საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილის მოსაზრებას გაეცნობით ლევან რამიშვილის კონსტიტუციის პროექტზე. დემეტრაშვილი ინტერვიუში ხას უსვამს, რომ პირად პოზიციას გამოხატავს და არა კომისიისას მთლიანად. დღეს საქართველო არ უნდა იყოს ფედერაციული სახელმწიფო, მარტო ამ ეტაპზე კი არა, საერთოდაც უნდა ვიფიქროთ, მიზანშეწონილია თუ არა ფედერალური მოწყობა იმ მოდელით, რომელიც აქვს წარმოდგენილი ლევან რამიშვილს, ამბობს ავთანდილ დემეტრაშვილი კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. გადაცემას საერთაშორისო თემატიკით განვაგრძობთ. ნატოს ძალების სარდლობამ ღრმა მწუხარება გამოთქვა კვირას შეცდომით განხორციელებული საავიაციო იერიშის შედეგად ათობით მშვიდობიანი ავღანელის დაღუპვის გამო ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში. ავღანეთის მთავრობამ, რომელმაც მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლს გაუმართლებელი უწოდა, კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ კოალიციის მსგავსი შეცდომები დიდ საფრთხეს უქმნის ახალი ანტიტერორისტული სტრატეგიის განხორციელებას. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ავღანეთის მთავრობის განცხადებით 27 სამოქალაქო პირი დაიღუპა დაიკუნდის პროვინციაში მას შემდეგ, რაც ნატოს სამხედრო თვითმფრინავმა შეცდომით მიიტანა იერიში ავტომაქანების კოლონაზე. ავღანეთის მთავრობის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზმარაი ბაშარიმ განაცხადა, რომ მინი ავტობუსი, რომელშიც სამოქალაქო პირები იმყოფებოდნენ, ავღანეთისა და ნატოს ძალების ერთობლივი საბრძოლო ოპერაციის ზონის სიახლოვეს მოძრაობდა.
ინფორმაციაში, რომელიც ჩვენ უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალებისგან მივიღეთ, გამოთქმულია ვარაუდი, რომ საერთაშორისო ძალების სამხედრო ოპერაცია იმ ადგილის შორიახლოს წარმოებდა, სადაც საავიაციო იერიში განხორციელდა. მათ ეგონათ, რომ მანქანების ესკორტს გეზი ჰქონდა აღებული ოპერაციის ზონისკენ, რის გამოც კოლონას ცეცხლი გაუხსნეს. თუმცა ჯერჯერობით კვლავ ნაადრევია ამ ინციდენტის დეტალებზე ლაპარაკი.
აღნიშნული ტრაგიკული ინციდენტი კვირას ურუზგანის პროვინციის სიახლოვეს დაიკუნდის სამხრეთით მდებარე გუჟრანის დასახლებაში მოხდა. ნატოსა და ავღანეთის არმიის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც შემთხვევის ადგილი მოინახულეს, დაჭრილებს შორის ქალები და ბავშვებიც აღმოაჩინეს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი დაადგენს, თუ რა მოხდა სინამდვილეში.
გუშინ მას შემდეგ, რაც ამ ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია მივიღეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური დელეგაცია შექმნა, რომელიც ჩავა რეგიონში და ინციდენტის გამოძიებას ჩაატარებს.
კვირას მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა ავღანეთში მოქმედი კოალიციური ძალების მეთაურმა გენერალმა სტენლი მაკრისტალმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ნატომ უნდა იღონოს ყველაფერი, რათა აიცილოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაშიო. 20 თებერვალს ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰავიდ კარზაიმ უსაყვედურა ნატოს ხელმძღვანელობას არასაკმარისი სიფრთხილის გამო ჰილმენდის პროვინციაში ჩარჩენილი მოსახლეობის მიმართ. კარზაიმ კერძოდ გაიხსენა 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვა თებერვლის დასაწყისში, როდესაც ნატოს ავიაციამ ქალაქ მარჯაში სარაკეტო იერიში განახორციელა შენობაზე, სადაც თალიბის სნაიპერი სწორედ დაღუპულთა საცხოვრებელი სახლიდან ისროდა.
تحریک طالبان او اعضای حزب اسلام
طالبانیس مزراوبم حزب اسلام ما دا سوا جگوفبما رومليبيت افغانچي يبزيان اوندا ايتصودنن რომ მათ დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება თამაში, რომ ეს ერი გაანადგურებს მათ სამხედრო ძალას.
ავღანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში, რაც ნატოს ძალების მიერ შეცდომით განხორციელებულ საავიაციო შეტევას მოყვება, ყველაზე უფრო უშლისო ხელს ავღანეთის ანტიტერორისტული სტრატეგიის წარმატებით განხორციელებას. ნატოს ძალების მიერ შეცდომით განხორციელებული საავიაციო იერიში დაემთხვა ვითარებას, როდესაც ავღანეთის სამხრეთში ჰილმენდის პროვინციაში მნიშვნელოვანი ბრძოლები მიმდინარეობს თალიბანის რაზმების წინააღმდეგ. ავღანეთისა და ნატოს ძალებმა ისე უნდა შეასრულონ დასახული ამოცანა, რომ ამას არ მოჰყვებოდეს სამოქალაქო პირები. მსხვერპლიო განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ და იქვე დასწინა, რომ ეს წესი დაცული უნდა იქნას მაშინაც, როდესაც ბრძოლის შუაგულში მყოფ მეამბოხეებს სამოქალაქო პირები მძევლებად ყავთ აყვანილებიო.
კობალი კლიკაძე საუბრობდა ავღანეთში ნატოს ძალების მიერ დაშვებულ შეცდომაზე, რასაც კვლავ მოჰყვა მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობას შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ავღანეთის მთავრობის განცხადებით მრავალი სამოქალაქო პირი დაიღუპა კვირას დაიკუნდისა და ურუზგანის პროვინციების საზღვართან ნატო საჰაერო ირიშისას, რომელიც შეცდომით განხორციელდა სამოქალაქო პირების ბათრაგის წინააღმდეგ. მთავრობის ბოლო განცხადებაში ლაპარაკია 27 დაღუპულს. ოფიციალური პირების განცხადებით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სულცოდა 14 ადამიანი მოკლა აღმოსავლეთ ავღანეთში უხუცესებისა და ავღანელი ლტოლვილების შეკრებას. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა რიჩარდ ჰოლბრუკმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. მან ამერიკელი ხალხისა და მთელი მსოფლიოს სახელით საქართველოს მადლობა გადაუხადა ავღანეთში დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნის გადაწყვეტილებისთვის, რაც მისივე შეფასებით პატარა ქვეყნისთვის იოლი არ არის. პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით დაнахმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 10 მეტი დაიჭრა ქალაქ მინგორაში, რომელიც სვატის ხეობის ადმინისტრაციული ცენტრია. ირაკლი ალასანია თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის პროცესში მონაწილეობას მიიღებს ალიანსი საქართველოსთვის სხვა სუბიექტების გარეშე საკუთარ პარტიასთან ერთად. ამ წუთებში გაირკვევა, აპირებს თუ არა საზოგადოებრივი მოძრაობის დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლევან გაჩეჩილაძე კენჭი იყაროს თბილისის მერის თანამდებობაზე. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით პრესისთვის განცხადების გაკეთება სახამო 7-ის ნახევრისთვის დაინიშნა. თავდაპირველად განცხადების გაკეთება 18 საათისთვის იგეგმებოდა. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია სამკვირაში გაეროს წარმომადგენლები გაეცნობიან თბილისის დელეგაციას, რომელიც ნიუ-იორკში უკვე გაემგზავრა. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი ხელმძღვანელობს. უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ინაუგურაციას, რომელიც 25 იანვარს გაემართება, საქართველოდან პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე და ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი დაესწრებიან. გერმანიის ავიაკომპანია ლუფთანსამ სასამართლოს მიმართა თხოვნით შეაჩეროს პილოტების გაფიცვა, რომელიც ასობით რეისის გაუქმებას იწვევს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის დრო დადგო. დღეს ჩვენი სტუმარია გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალსაღამოს ლაშა ტუღუში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ახლა კი მას შეკითხვებს იანთაძე გააცნობს, რომელიც სტუმართან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ია, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. ბატონო ლაშა, პირველ შეკითხვა ასეთი არის, როგორც ჩანს, ოპოზიცია ერთიან კანდიდატზე ვერ შეთანხმდება. მით უმეტეს, რომ ახალ კანდიდატთა წარდგენის რესურსი ჯერ არ ამოწურულა. როგორ ფიქრობთ, ამის გათვალისწინებით რამდენად რეალური შეიძლება გახდეს შეთანხმება ბოიკოტზე? შეგახსენებთ, რომ ეს შეკითხვები გუშინ დაისვა და გუშინ წინ, როდესაც არ იყო ეს სიახლე, რაც დღეს გაცხადდა.
მივესალმები რადიო მსმენელს. პასუხე პირდაპირ მე ეჭვმეპარება, რომ ასეთი შეთანხმება დღეს შესაძლებელია. ჩვენ ხედავთ სხვა პროცესს, როგორ მოძრაობა ოპოზიციის შიგნით, იმისათვის თუ ვინ იქნება, ასე ვთქვათ, წამყვანი ფიგურა ოპოზიციის მხრიდან თბილისის მერობის კანდიდატობისათვის ბრძოლაში. ფაიდევანდელიეს ალიანსის ვითარება იყო ამ თვალსაჩინო საინტერესო. ბატონ ირაკლი რაღაც ნაბიჯები გადადგა, გამოეყო ნაწილს და ეს ასე ვთქვათ სურათი უფრო საგულისხმოა, რა მოხდება შიგნი და ვინ იქნება აი საკმაოდ ისეთი სუყე ოპოზიციური ერთიანობის ლიდერი კანდიდატი. აი ეს არის საინტერესო, თუმცა მე აქვე ამას დავამატებდი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოძრაობა არ იყოს მიმართული პოზიტიური ასე ვთქვათ ერთიანობის წინააღმდეგ და იმ რესურსების წინააღმდეგ, რომელიც არსებობს ოპოზიციაში. ანუ არ უნდა გადააყოლოს ამ მოძრაობამ ბავშვი, ასე ანუ გააყოლონ წყალს.
რას გულისხმობთ ბატონო?
გულისხმობ იმას, რომ ამ მოძრაობებმა არ უნდა შექმნას ისეთი ვითარება, როდესაც შესაძლოა ძლიერი ლიდერები ცალ-ცალკე აღმოჩნდნენ ბრძოლის ველზე. ამისათვის საჭიროა გონივრული მოქმედებები იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს გაერთიანება კონსტრუქციული ნაწილის ოპოზიციის. მე ვისურვებდი აი ალიანსში დარჩენილ ძალების მონაწილეობას პროცესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. საკმაოდ სერიოზული ძალები, ინტელექტუალური
რესპუბლიკელებს გულისხმობ და
რესპუბლიკელებსაც, მემარჯვენეებსაც, რა თქმა უნდა გულისხმობ გაჩეჩილაძესაც, სხვებსაც, ყველგან არის ეს ძალები და რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს ამ ძალების გაერთიანება წინამდებარე შემთხვევაში. წააგებენ ისინი.
კარგით, შემდეგ შეკითხვაზე გადავდივარ. ნოღაიდელს ეხება შემდეგი შეკითხვა. ნოღაიდელის საკითხი დღეს ბევრს აღელვებს. კამათობენ იმაზე, თუ რა მისია აკისრია ზურაბ ნოღაიდელს დღევანდელ პოლიტიკურ სინამდვილეში. ზოგი ამბობს, რომ იგი პრორუსული ძალაა, ზოგი კი მას ნაციონალების პროექტად თვლის. იქნებ სიმართლე ისაა, რომ ხელისუფლება მიუხედავად ანტირუსული რიტორიკისა, თავადაა ფარულად პრორუსული, რაზეც მეტყოლებს თუნდაც ენგურხესის მემორანდუმის ბნელით მოცული ისტორია. თქვენი აზრით ლოგიკურია თუ არა გამოითქვას, ვარაუდი, რომ ნოღაიდელის დღევანდელი აქტიურობა ხელისუფლების ფარული პრორუსულობის აისბერგის ხილული ნაწილია?
საკმაოდ რთული შეკითხვა, ძალიან ძნელია ძალიან მარტივი პასუხის გაცემა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ არის რამდენიმე ასე ვთქვათ ქვე შეკითხვა. შეიძლება არის თუ არა ნოღაიდელი პროექტი რამდენად თამაშობს რუსულ თამაშს ხელისუფლება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მარტივი პასუხის გაცემა ძნელია ამ კითხვაზე. ერთი ჩემთვის პირადად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ, რომელსაც მე ვეთანხმები ავტორს კითხვისას და ბერჯერ ძალიან კვამკვეთრი ანტირუსული თუ პრო ქართული მონდით ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებები მიიღო ერთი შეხედვით, რიტორიკა მას აქ ძალიან კვეთრად ანტირუსული, ზოგადად რო ვთქვათ თუ ვიტყვით რუსეთი არის ჩვენი მოწინააღმდეგე და ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ თავდაცვის პოზიციაში და პრო ქართული ვართ, მაგრამ არა მარტო ენგურხესთან დაკავშირეთ, არამედ უამრავ სხვა ფაქტებთან დაკავშირებთ, შეიძლება ითქვას, რომ მათ გადადგეს ის ნაბიჯები, რომელიც ძალიან აწყობდათ რუსეთს.
ხელისუფლებას
ვამბობ, რა თქმა უნდა, მაგალითად ძირითადი ობიექტები ეკონომიკური, რაც დაკავშირებული განსაკუთრებით ენერგეტიკულად მის ქვეყნის უსაფრთხოებასთან არის პირდაპირ კავშირში, მათ მიცეს პირდაპირ ჩაუგდეს ხელში რუსებს. ანუ ბუნებრივია, ჩვენ გვირჩდება ეჭირო, რატომ გააკეთეს ეს. ყველაზე რბილი შეფასება ის, რომ ფიქრეს, რომ მოდი რუსებს მიცეთ ეკონომიკა და პოლიტიკურად ვიყოთ ორიენტირებული დასავლეთზე.
ეს შესაძლებელია?
ეს შესაძლებელია, იმიტომ მე თვითონ აქ მოსმენილი, მათ შორის ჩვენი ყველაზე მაღალი რანგის პოლიტიკოსებისაგან ესეთი შეხედულება, რომ აი მოდი აქ ჩვენ ამათთან ვითამაშოთ და იქ ჩვენ დასავლეთისკენ წავალთ, რაც თავისთავად ძალიან მიამიტური, გულუპრილო და ნუ არასწორი პოლიტიკა იყო და რაც მოვიმკეთ, დავინახე ჩვენ აქედან გამომდინარე. რაც შეეხება უშუალოდ ნოღაიდელს, ნუ აქ ბევრი თემა ასე ძევს პირდაპირ და სერიოზულად რო დავიწყოთ ანალიზი, რას ნიშნავს ხა რუსეთთან მოგვარება ურთიერთობების, რატო აწერს ის ხელს პარტიებთან, პუტინთან, რატომ ლაპარაკობს, თქვათ, რა უნდა კოკოითისგან და ასე შემდეგ, ეგ ძალიან ბევრ კითხვას უამს. ეს მარტივი თემა არ არის, იმიტომ რომ ხა მარტო ის რომ მე მივდივარ მოსკოვში და ველაპარაკებ და ახლა ჩვენ ვიცით რომ ომი არ გვინდა რუსებთან, ეს ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ხა მე შეიძლება წავიდე ველაპარაკო, მაგრამ რა გინდა იმ რუსებისგან, რა სელოდები, როგორია შენი სტრატეგია, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რის ხარჯზე, სად მიდიხარ კომპრომისზე, სად, ესე არ ხდება, იცით რა ხა.
ეს არ არის საჯარო.
რა თქმა უნდა, არ არის საჯარო პროცესი და ბუნებრივია ბევრი ეს ის, ეს არის სპეკულაციები ამ შემთხვევაში, ეს ჩემ პირად ჩემი აზრია ნუღაიდელთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხა ის რო გამოიყენო შენ ცუდი ურთიერთობები ხელისუფლების და ამ ფონზე ხა ვიღაცა ჩაეხუტა და კარგად მიგიღებენ, ნათელია რომ კარგად მიგიღებენ და დაგელაპარაკებიან, მაგრამ შენ რასაძლევ ამით შენ ქვეყანას, რა გინდა ხა მე მორალზე და ამაზე არფერს ვამბობ ომის შემდეგ. ანუ მეც ფიქრობ რომ ძალიან ჩემთვისაც ძალიან საეჭოა ის თუ რატო დადიან ისინი მოსკოვში, მეც მაქვს ესეთი შეკითხვები და ბევრი ეჭვი მაქვს.
დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვას ცოტა სხვა ხასიათის არის. წინა შაბათ შვეიცარიის საელჩოსთან თქვენი და რამდენიმე სხვა ჟურნალისტის მიერ ორგანიზებული აქცია გაიმართა კომახიძის მხარდასაჭერად. როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე იქ მეც ვიყავი. აქცია ხალხმრავლობით არ გამოირჩეოდა. თქვენი აზრით, რატომაა ჩვენი საზოგადოება ინდიფერენტული ისეთ სიტუაციებში, როცა სხვა ქვეყანაში ანალოგიურ ვითარებაში საზოგადოების პროტესტი გაცილებით უფრო მწვავე და მასშტაბურია ხოლმე? ხომ არ ფიქრობთ, რომ საზოგადოების ასეთი ყოვლის მთმენობა და კონფორმიზმი არის დღევანდელი რეჟიმის მდგრადობის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი?
თან კი, თან არა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს მედიას, ის მას გულთან ახლოს მიაქვს ისეთი თემები, როგორც არის ახო კომახიძის თემა. უბრალოდ ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებას მაქსიმალისტია და თუ ის ვერ ხედავს, რომ აი ხუწუჩი შეიძლება საკითხი მოგვარდეს და კინოს მთავრობა შეიცვალოს და ასე შემდეგ, ნუ ის ნაკლებად აქტიურობს. ეს მახასიათებელია ჩვენ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, ეს კარგი არ არის. მეორე მხრივ, ალბათ მედიამაც უფრო მეტად უნდა იაქტიუროს, რომ დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ გამოვიდნენ ისინი მხარდასაჭერად. აქ ასე ვთქვათ, ორი მხარეა. პრინციპში მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება უჭერს ხარს, ჩვენ გვიჭერენ ასეთ უსამართლო ბრძოლაშიც კი მხარს და მე მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის, იმიტომ რომ უამრავი ზარი იყო, უამრავი ადამიანი გამოგვეხმაურა და მათი მხარდაჭერა კარგად იგრძნობა. უბრალოდ ალბათ რაღაცა კიდე დამატებითია საჭირო იმისათვის, რომ ეს აქტიობა ნათელი და ხილული გახდეს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ მედიის კონსოლიდაციის ხარისხი რამენაირად საკმარისია?
არ არის საკმარისი. ეგ რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი მიზეზი, ხე შორსალ ჩვენ დრო გვაქვს ცოტა. მედიის კონსოლიდაცია მეტი უნდა იყოს, მედია უფრო აქტიური, მაგას ვამბობდი, ჩვენ რომ დავარწმუნოთ საზოგადოება, რომ ისინი უფრო აქტიურად გვიჭერდნენ ხარს, ამისათვის საჭიროა ჩვენი მეტი კონსოლიდაცია ასეთ ვითარებაში და სხვა შეოს იქ მედიასაც აქტა კონსოლიდაცია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნათელი იყო მედიის პოზიცია და საზოგადოების პოზიციაც, რომელიც დარწმუნებული ვარ აღშფოთებულია ის, რაც მოხდა. დიდ ნაწილს გულისხმობ, რომ რაც მოხდა კომახიძესთან დაკავშირებით.
კარგი, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო კი არა, ფაქტობრივად დრო აღარ გრჩება. უბრალოდ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ხვალ გავაგრძელებთ საუბარს და ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება სწორედ მედია და მეორე თემა იქნება პოლიტიკა, იმიტომ რომ დღეს ისეთი პროცესები მოხდა, მე მგონი ერთი დღე მაინც გვჭირდება, რომ გავიაზროთ ზუსტად რა არის და ჩვენ ნელს პირდებით, რომ ხვალ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. დიდი მადლობა.
მადლობა.
იან თაძე მასმინძლობდა რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელ სტუმარს ლაშა ტუღუშს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალ საღამოს ლაშა ტუღუში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. მისამართია www.tavisupleba.org. განვაგრძოთ გადაცემას. რამდენიმე წუთის წინ თბილისში ბრიფინგი გამართა მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ლევან გაჩეჩილაძემ. ამ ბრიფინგზე უნდა გარკვეულიყო აპირებს თუ არა ის კენჭისყრას თბილისის მერის თანამდებობაზე. Брифингис шасахэб Нонам Чэрлишвили саубрэбс, ромелис Твилиси студиидан пирдапир этерши чагвертвеба Нона Гисмет.
გამარჯობათ. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში თბილისის მერობის ოპოზიციური კანდიდატების რიცხვი კვლავ 6-ია. 10-ე წუთის წინ პოლიტიკური მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ოფისში, როგორც სალომე თქვენ აღნიშნეთ, გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც მოლოდინის მიუხედავად ლევან გაჩეჩილაძემ თავისი კანდიდატურა მერის პოსტზე არ დააყენა, თუმცა განაცხადა, რომ მზად არის ჩაერთოს ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთის კონსულტაციებში და მიესალმება ირაკლი ალასანიას გადაწყვეტილებას. საქმე ისაა, რომ დღეს ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ალიანსი საქართველოში მოქმედების თავისუფლებაზე მიღწეულია შეთანხმება. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას განმარტებით გადაწყვეტილება მიღებულია იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნას გამონახული პოლიტიკური შეთანხმების ისეთი სწორი ფორმა, რომელიც ოპოზიციის ერთიან კანდიდატს გამოკვეთს. ვინაიდან ირაკლი ალასანიას თქმით, ოპოზიციის საერთო კანდიდატის გამოკვეთასთან დაკავშირებით ალიანსში უთანხმოება, ალიანსის წევრი პარტიები მიმდნენ დასკვნამდე, რომ დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ ამ ეტაპზე ირაკლი ალასანია არა ალიანსის, არამედ ჩვენი საქართველოს დამოუკიდებელი დემოკრატების კანდიდატად. რა გზით მოხდება ერთიანი კანდიდატის გამოვლენა, ჯერ არ კონკრეტდება. ირაკლი ალასანია მაგალითად ამბობს, რომ ეს გამოჩდება კონსულტაციებზე, რომელიც უკვე ღიაცხადება და რომელიც ლევან გაჩეჩილაძის თქმით უკვე ხვალიდან დაიწყება. Ну წინასწარი განცხადებით კანდიდატის გამოვლენის ფორმები ირაკლი ალასანიას შეხედულებით შეიძლება იყოს პოლიტიკური შეთანხმება, სოციალური კვლევა და პრაიმერი. თუმცა თუ უპირატეს ფორმად მაინც პრაიმერი ჩაითვლება, ირაკლი ალასანია გამოდის ინიციატივით შეიცვალოს პრაიმერის მოდელი. მისი შეთავაზების თანახმად პრაიმერი უნდა იყოს დაახლოებით ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთის კომისია, რომელშიც მხოლოდ საზოგადოების წევრები შევლენ. როგორც ჩანს, პრაიმერის მოდელი შესაძლოა მართლაც დაექვემდება როს გადახედვას. კონსერვატორთა ლიდერმა ზვიაძიძიგურმა მაგალითად ჩვენ გვითხრა, რომ პრაიმერი ოპოზიციური ერთობის ფორმულაა და თუ სხვა რამ ფორმულაც არსებობს, იგი მისი პარტია და პრაიმერის პარტიები სიამოვნებით განიხილავენ მასაც. პრაიმერის ჯგუფში ირაკლი ალასანიას გადაწყვეტილებას მიესალმებიან. თავის მხრივ ალასანია კანდიდატურის მოხსნას არ აპირებს და ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთის კამპანიაში თავისი პარტიის სახელით ერთვება.
დიდი მადლობა ნონა, ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, რომელიც თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში გვესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. ბრიტანული ფირმის გეგმას ორშაბათს ფოლკლენდის კუნძულებთან ნავთობის მოპოვების სამუშაოები დაიწყო, დაძაბულობის ზრდა მოხვა გაერთიანებულ სამეფოსა და არგენტინას შორის. ამ ორ ქვეყანას შორის ამ კუნძულების გამო 1982 წელს სამხედრო დაპირისპირება მოხდა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ფოლკლენდის კუნძულების მიდამოებში ნავთობის არსებობა სიახლე არ არის, მაგრამ ახლა, როცა ბრიტანელებმა გადაწყვიტეს მოპოვების პირველი სამუშაოები დაიწყონ, დაძაბულობა იზრდება. არქიპელაგი შედარებით დიდი 2 და სხვა 800-მდე პატარა კუნძულისგან შედგება. მათ მიმართ პრეტენზია არა მხოლოდ ბრიტანეთს და არგენტინას, სხვებსაც ჰქონდათ, თუმცა დღევანდელობამდე ეს ორი სახელმწიფო აღმოჩნდა ერთმანეთის პირისპირ. ფოლკლენდს ესპანურად მალვინებსაც უწოდებენ. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ 1982 წელს არგენტინამ დაიკავა კუნძულები, რასაც ბრიტანეთის მიერ ომის გამოუცხადებლად იერიში და გამარჯვება მოყვა. ამ ორთვენახევრიან ომში 900-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა. ახლა არგენტინას სხვაგვარად ეკონომიკურად ცდილობს ბრიტანეთის ქმედება შეაფერხოს მაინც. გასულ კვირაში არგენტინის პრეზიდენტმა კრისტინა კირხნერმა განკარგულებას მოაწერა ხელი, რომ ყველა გემმა, რომელიც მის ტერიტორიულ წყლებზე გავლას ისურვებს, ნებართვა უნდა მიიღოს არგენტინისგან. ეს ფაქტიურად შეაყოვნებს ნავთობის მოპოვებას. კირხნერი ახლა, ეს შეხვედრა ორშაბათსაა დაგეგმილი, ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების სამიტზე თავის 25 კოლეგას მიმართავს. კირხნერი აპირებს ამ თაყვანებას, რომელსაც რიოს ჯგუფსაც უწოდებენ, მოუწოდოს ფოლკლენდის არეალში ნავთობის მოპოვების დაწყების დაგმობისაგან. რიოს ჯგუფი ყოველთვის ზურგს უმაგრებდა არგენტინის ტერიტორიულ პრეტენზიებს. ვენესუელამ უკვე მხარდაჭერისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. მოუსმინეთ პრეზიდენტ უგო ჩავეს, მან ასე მიმართა ბრიტანეთის დედოფალს ელიზაბეთ მეორეს.
ინგლისი განაგრძობს არგენტინის მიმართ მუქარას. ქალბატონო დედოფალო, დრო შეიცვალა, ახლა 1982 წელი აღარაა. არგენტინის მიმართ აგრესიის შემთხვევაში მერწმუნეთ, არგენტინა მარტო არ იქნება, რადგან ეს მიწა-წყალი ჩვენიცაა.
Argentina თვლის, რომ ბრიტანეთი თავს არიდებს გაეროს რეზოლუციების შესრულებას, როცა უთანხმოების დიალოგით მოგვარებას ცდილობს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხორხე ტაიანამ განაცხადა, რომ ბრიტანეთმა დიალოგი უნდა დაიწყოს სუვერენიტეტის შესახებ, რათა გადალახოს ეს ანაქრონისტული კოლონიალისტური ვითარება. ტაიანა 24 თებერვალს ხვდება გაეროს ხელმძღვანელს ბან კი მუნს მოლაპარაკების დაწყების გარშემო სასაუბროდ. რაც შეეხება ნავთობს, ბრიტანული ფირმა დიზაია პეტროლიუმი აპირებს 60 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობი მოიპოვოს ამ არეალში ფოლკლენდებთან, სადაც ექსპერტების ვარაუდით ნავთობი უნდა იყოს. ეს იმდენივეა, რამდენსაც ჩრდილოეთის ზღვაში მოიპოვებდა ბრიტანეთი და რაც ამ ქვეყნის ეკონომიკური წარმატების საფუძველი იყო. კომპანიის წარმომადგენელმა დევიდ უილიმ შემდეგი განუცხადა BBC-ს. ჩვენი კომპანია, თქვა მან, დიზაია, სანავთობო ფირმა და ის ნავთობს მოიპოვებს. კომპანიას საქმე არ აქვს იმასთან, თუ რას ამბობს არგენტინა გაეროსთან დაკავშირებით. საბადო ბრიტანეთის წყლების შიგნით მდებარეობს. ბრიტანეთის პრემიერმა გორდონ ბრაუნმა თავისი რწმენა გამოთქვა, რომ არგენტინასთან ურთიერთობებს დიპლომატია მოაგვარებს. ვენესუელის პრეზიდენტმა ჩავესმა იმავე დღეს თქვა, რომ დიპლომატია არაფერ შუაშია.
No se da cuenta que Inglaterra
ინგლისს არის მისრომ საერთაშორისო სამართალს არღვევს, რომ არღვევს გეოგრაფიის და ისტორიის მთავარ პრინციპებს, დროსა და სივრცეს. დატოვეთ აქაურობა და დაუბრუნეთ მალვინები არგენტინელ ხალხს.
Devuélvanle las Malvinas al pueblo argentino.
არგენტინა აცხადებს, რომ მისი ოფშორული ტერიტორიები არა მარტო ფოლკლენდებს მოიცავს, ის წყლის ქვეშა კონტინენტურ შელფსაც ვრცელდება 2000 კილომეტრის მანძილზე. ფოლკლენდის კუნძულების ინგლისურენოვანი გაზეთის Penguin Days-ის ვებგვერდი ორშაბათს მცირე ხნით დაიპყრეს. მასზე არგენტინის დროშა გამოკიდეს და იქვე არგენტინის ტერიტორიული პრეტენზიის შემცველი ესპანურენოვანი სტატიაც გამოქვეყნდა.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ახალდაწებულობაზე ბრიტანეთსა და არგენტინას შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, ახლა ჩვენს გადაცემაში წითელი ზონის დრო დადგა, თუმცა ამ კვირაში წითელი ზონის რადიო და ტელევერსიები ეთერში არ გადის. ეს გადაცემა მომავალი კვირიდან ჩვეულებრივად განახლდება. ჩვენს ეთერში კი ახლა მაინც წითელი ზონის ავტორს გიორგი გვახარიას მოუსმენთ. იგი ამჯერად ბერლინის კინოფესტივალის შედეგებზე მოგვიყვება.
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდა თურქი რეჟისორის სემი კაპლანოგლუს ფილმის თაფლის გამარჯვებით. პრინციპში ერთ-ერთ რეპორტაჟში მე დავუშვი, რომ ჟიურის თავმჯდომარე ვერნერ ჰერცოგი გაამარჯვებინებდა, ასე ვთქვათ, იმ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეული თვალსაზრისით მის სტილს ამკვიდრებენ, შეიძლება ითქვას, მის თემატიკას ამკვიდრებენ თანამედროვე კინოში. და ასეც მოხდა სემი კაპლანოგლუს ფილმი, ეს არის ბუნებისა და ადამიანის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის, შეიძლება ასე ითქვას, პრობლემაზე, რაც არის ვერნერ ჰერცოგის, გერმანელი რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგის დამახასიათებელი. იგივე შეიძლება ითქვას რუსული ფილმის წარმატებაზე, ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმა, რამდენიმე პრიზი მოიპოვა, ერთ-ერთი არის ვერცხლის პრიზი, ვერცხლის დათვი საუკეთესო მსახიობებმა, გრიგორი დობრიკინმა და სერგეი პუშკეპალისმა გაიყვეს ეს პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის და ფილმის ოპერატორმა პაველ კოსტომაროვმაც. უნდა ითქვას, რომ 5 წელია რუსული ფილმი ბერლინის ფესტივალის კონკურსში ვერ მოხვდა, არ იყო მოხვედრილი, პირველად მოხვდა, შეიძლება ასე ითქვას, 5 წლის მერე და აი პრინციპში გარკვეული წარმატებითაც. წარმატება მოიპოვა ასევე რუმინულმა სურათმა ფლორიან სერბანის ფილმმა, როცა დასტვენა მინდა ვუსტვენ. ამ ფილმზე მე უკვე ვესაუბრე რადიო თავისუფლების მსმენელს. სურათი ლიდერობდა კრიტიკოსთა რეიტინგებში, ვერცხლის დათვი მოიპოვა ამ ფილმმა და სურათის გმირი არის პატიმარი, რომელიც 5 დღეში უნდა გაანთავისუფლონ არასრულწლოვანებისთვის. ასეთი დაწესებულებები არის ინტერნატის მსგავსი რუმინეთში, აი ამ დაწესებულებიდან, ნუ შეიძლება ითქვას, ციხიდან, და როგორ ხდება ის, აი ამ რასაკეთებს იგი აი ამ უკანასკნელი 5 დღის განმავლობაში ციხეში, როგორ ემზადება თავისუფლებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, ამაზეა ეს სურათი. და უნდა ითქვას, რომ ესეც ვერნერ ჰერცოგის ფილმების ერთ-ერთი თემაა. თავის დროზე გერმანელმა რეჟისორმა თავარი როლის შემსრულებლად მოიწვია პატიმარი, Bruno S. Mazguarits Garabs Titrepsi, the Gadaigo Filmshi Trosheki. Rache Basar to Gantrobilebas, Mosalud Nilia Ihoro, Berlin Skino Festivali, Upirate Subas Mianich of the Hollywood, Ara Hollywood Chigada Rebu Filmers, Tunta Albert Am Festivalis, Ertikolas and Nishnovani Prizit, Sayubilo Festivalis Nishnovani Prizit, Esaris Prizim, Saukeso Regisors, Regisuris Atris, Saukeso Regisuris, Datui, Gadaetsa. Roman Polanski's, ну, гадается, албат майнс пиробиса твамбофт, имитом ром Роман Полански могиблебат Швейцариаши, а патимробашия, да амит Берлинис кинофестивалма тависи пативистема камухата да солидароба камухата диди режиссорис мимарт. Роман Полански's мимарт, ромелиц тавис суратчи аноними автори შეიძლება ან აჩრდილი ავტორი ასეც თარგმნიან ამ ფილმს ფილმის სათაურს შეიძლება ითქვას გამოხატავს თავის ეჭვს თანამედროვე სამართალის მართლმსაჯულების მიმართ და შეიძლება ითქვას რომ ეს სურათი არა მარტო ტონი ბლერს ეძღვნება და ბევრი ამბობს რომ ეს ფილმი ტონი ბლერს ეძღვნება არამედ თავად რომან პოლანსკის და მის დამოკიდებულებას მართლმსაჯულებასთან აი ამის თქმა შემიძლია ჯერჯერობით ერთი კვირის მერე რადიო თავისუფლების მსმენელს უფრო დეტალურად მოუყვები ბერლინის ფესტივალზე და ჩვენ მოუსმენთ ამ ფესტივალის პროგრამაში ჩართული ფილმების ავტორებს.
გიორგი, არ შემიძლია არ შეგეკითხო, მე ვიცი რომ იქ ბერლინის ფესტივალზე არსებობდა ორგანიზებული იყო ქართული ერთგვარი პავილიონის ქართველი კინოკრიტიკოსები, ქართველი რეჟისორები იმყოფებოდნენ. რა ტენდენციას გამოკვეთს, რას როგორ აისახება ბერლინარე საქართველოსში კინემატოგრაფიის განვითარებაზე, თუ იყო ამაზე საუბარი?
დიახობა პავილიონი ნამდვილად წარმატებული იყო. სამწუხაროდ ჩვენ ჟურნალისტები თითქმის მთელი დღე კინოდარბაზში ვიყავით და უყურებდით ფილმებს და არ ქონდა საშუალება რომ ესეთი ფესტივალის კიდევ ერთი დამახასიათებელი მხარე აქვს ბერლინის ფესტივალს, ეს არის ადამიანთა შეხვედრების და გაცნობის, შეიძლება ასე ითქვას, არაჩვეულებრივი ადგილი კინემატოგრაფისტთა შეხვედრის და ბიზნესის არის, იმიტომ რომ ფილმებს ყიდიან, ყიდულობენ და სწორედ აი ამ როლს ასრულებდა ასე ვთქვათ ქართული კინოპავილიონი. სამწუხაროდ ჩვენ არ ქონდა დრო რომ მონაწილეობა მიგვეღო ასე ვთქვათ ამ შეხვედრებში, მაგრამ თბილისში ჩასვლის შემდეგ მე აუცილებლად გავესაუბრები ანა ძიაპშიპას, რომელიც მონაწილეობდა ამ პავილიონის მუშაობაში კინოცენტრის თანამშრომლოს და გავიგებთ უფრო დეტალურად გაიგებს ჩვენი რადიომსმენელი რომელი ქართული ფილმები გაიყიდა და თუ გაიყიდა ან რომელი ქართული ფილმებით დაინტერესდნენ პროდიუსერები და კინოგამქირავებლები. ქართული ფილმი მოიხსენავთ ფესტივალის საბავშვო კონკურსშიც იყო წარმოდგენილი, რუსუდან პირველის სურათის სამართალია ფილმა პრიზი ვერ მოიპოვა, მაგრამ მე დავესწარი ამ ფილმის პრემიერას და უნდა გითხრათ, რომ ნამდვილად წარმატებული პრემიერა იყო.
ეს იყო გიორგი გვახარია, რომელსაც კინოფესტივალის დასრულების შემდეგ ბერლინში კობა ლიკლიკაძე დაუკავშირდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
გადაცემას ვამთავრებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
თვრამეთე ფევერვალს ცნობილი გახდა ეგვიპტის ფარაონ ტუტანხამონის მუმიაზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები. პრესკონფერენციას, რომელიც ქაიროში გამართა ეგვიპტის სიძველეთა საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ზაჰი ჰავასმა, მოუთმენლად ელოდა მთელი მსოფლიო. უკვე ადრე იყო ცნობილი, რომ გენეტიკური მასალის კვლევას პასუხი უნდა გაეცა მთელ რიგ შეკითხვებზე, მათ შორის ვინ იყვნენ ტუტანხამონის მშობლები და ოჯახის წევრები და რამ გამოიწვია ახალგაზრდა ფარაონის სიკვდილი. ტუტანხამონის მამა იყო ცნობილი მეფე, მწვალებლად წოდებული ეხნატონი. გამოკვლევის მიხედვით თითქმის უტყუ არია, რომ ეხნატონისაა KV-45 სახელით ცნობილი მუმია, რომელიც მეფეთა ველზე იქნა აღმოჩენილი. მთავარი სიურპრიზი ტუტანხამონის დედის ვინაობასთან არის დაკავშირებული. ის არის არა ეხნატონის მთავარი ცოლი ნეფერტიტი, არამედ ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა ქალი, რომლის სახელი ჯერჯერობით არ არის დადგენილი. მაგრამ გენეტიკურმა ანალიზმაც ხატყო, რომ ის ტუტანხამონის მამის ეხნატონის და ყოფილა. ანუ ტუტანხამონი ინცესტის ნაყოფი იყო, რაც უცხო არ ყოფილა ძველი ეგვიპტელებისთვის. იმავე სამარხში ნაპოვნი უფროსი ასაკის ქალი კი საბოლოოდ შეიძლება მიეკუთვნოს ტუტანხამონის ბებიას, დედოფალ ტაიას. Тутанхамонის აკლდამაშივე ნაპოვნი ორი მკვრად შობილი ნაყოფიც, როგორც გენეტიკური ანალიზი აჩვენებს, თავად ახალგაზრდა ფარაონის შვილებს უნდა ეკუთვნოდეს. ტუტანხამონი დაახლოებით 3300 წლის წინ ცხოვრობდა. ის 9 წლის იყო, როცა ტახტზე ავიდა და სულ რაღაც 10 წლის შემდეგ გარდაიცვალა. მეცნიერთა უმრავლესობა ადრევე ვარაუდობდა, რომ მამამისი ცნობილი ეხნატონი იყო, რომელმაც ეგვიპტეში რელიგიური რეფორმების გატარება და მონოთეიზმის დამკვიდრება სცადა. გენეტიკურმა და რადიოლოგიურმა გამოკვლევამ ცხადყო ასევე ტუტანხამონის სიკვდილის მიზეზები. ზაჰი ჰავასის თქმით, ახალგაზრდა ფარაონი, როგორც ჩანს, მალარიის მძიმე ფორმით იყო ავად, მანამდე კი მისი სხეული ძვლების დაავადებით იყო დასუსტებული. ავადმყოფი და დაძაბუნებული ტუტანხამონი ჯოხით დადიოდა. 19 წლის ასაკში ის წაქცეულა და ამის შემდეგ მალე გარდაიცვალა. დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის ახლახან დასრულებული ანალიზი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და რომელმაც ნათელი მოჰმინა ტუტანხამონის მუმიასთან დაკავშირებულ გარემოებებს, ტექნიკურად მხოლოდ უკანასკნელ ხანებში გახდა შესაძლებელი. ტუტანხამონის აკლდამა ბრიტანელმა არქეოლოგმა ჰოვარდ კარტერმა აღმოაჩინა 1922 წელს. ამ აღმოჩენამ ახალი ინტერესი გააჩინა ეგვიპტური კულტურის მიმართ. ამ კულტურის სიმბოლოდ დღემდე რჩება ტუტანხამონის ოქროს ნიღაბი, რომლითაც ის დაკრძალეს.
ეს იყო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც უძღვებოდა ავტორი ბიძინა რამიშვილი. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულტთან ანგელინა კრენცივი მუშაობდა. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.